SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцгэн сонсогчдоо 7 өнөг бүр хүрдэг оршин суух хөтж болонгийн энэ удаагийн дугаараар салалтын дараах эцэг эхийн хариуцлагыг хэрхэн хуваарилдаг, за мөн хэрхэн тохиролцоонд хүрдэг тухайд ярилцах гэж байна. Гэр бүл салалтын үед болон гэр бүл салалтын дараах хүүхдийг хэрхэн халамжлах нь хүүхдийн эрхээр зохицуулагдах ёстой хэмээн Австралийн гэр бүлийн тухай хуульд заасан байдаг. Хуулийн дагуу 18-аас доош насны хүүхдүүд хаана амьдрахаа шийдэж чадахгүй гэж үздэг. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдийн аюулгүй байдал, тэднийг өсгөх, халамжлах талаар тохиролцох ёстой. Гэр бүлийн тухай хууль нь гэрлэлсэн хосууд эсвэл ижил хүйстэн эцэг их, за түүнчлэн өвөө, эмээ гихмэд асран хамгаалагчдад адилхан үйлчилнэ. Тэгэхээр салсны дараа эцэг эхийн аль нэг нь хүүхдээ асран халамжлах эсвэл нөгөө эцэг эхийнхээ өмнөс шийдвэр гаргах эрхгүй байдаг. Bernadette Grandinetti-ийн Victoria Legal Aid компани хөтөлбөрийн менежерийн үүрэг гүйцэтгэгч. Тэрээр хуулийн дагуу эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг хэрхэн хуваарилдаг талаарх тайлбарыг өнгөж өглөө.
Under the Family Law Act, there is the presumption of equal share.
Гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу эцэгхийн үүрэг хариуцлагыг тэгш хүртэх ёстой байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл эцэгхийн үүрэг хариуцлагыг авч үзэж эхлэх цэг нь хүүхдийн талаарх шийдвэр гаргах. За тодорхойлбол эцэгхийн үүрэг хариуцлагыг эцэг эхийн хооронд тэгш хуваарлах урт хугацааны үйл явц юм.
For equal shared parental responsibility, where it's shared between the parents.
Эцэг эхчүүдийн хүүхдтэйгээ уулзахыг хориглох шийдвэрийг зөвхөн шүүхэл гаргах боломжтой. Энэ нь гэр бүлийн хүчирхийлэл гэх мэт тохиолдолд хориглодог гэдгийг мэддэг байх нь зүйтэй юм а. Эцэг эхийн тэгшүүрэг хариуцлага нь эцэг эх хоёулаа хүүхдэд санхүүгийн хувьд дэмжих ёстой гэсэн үг юм. Харин энэ бол эцэг эх бүр хүүхдэд ижил цаг зарцуулах ёстой гэсэн үг биш. Тэгэхээр ямар зохицуулалт хамгийн тохиромжтойг эцэг эх хамтдаа тодорхойлох ёстой гэж хадагтай ярьж байна.
A lot of people who separate are able to.
Тустай байгаа олон хүмүүс эцэг эхийн асуудлыг өөр хоорондоо тохиролцож чаддаг. Хэрв эцэг эхчүүд альбом бус аман тохиролцоонд хүрч чадвал эсвэл үүнийг бичиж гарын үсэг зурж баталгаажуулбал үүнийг эцэг эхийн хүмүүжүүлэх төлөвлөгөө гэж нэрлэдэг.
And that becomes what we call a parenting plan.
Энэ хүүхэд хүмүүжүүлэх төлөвлөгөөнд санхүүгийн байнгын зохицуулалтыг ч багтаах ёстой. Австралийн төв бүс нутагтах эмэгтэйчүүдийн хууль эрх зүй албаны ахлах хуульч Шэрин Фиганигийн хэлж байгаагаар эцэг эхийн төлөвлөгөө нь тогтоосон нэг хэлбэрт байх албагүй гинэ.
Basically the two parents sit down.
Ерөнхийдөө эцэг эх хоёр нь суугаад хүүхдэд хүмүүжүүлэх арга хэлбэрийг хамтдаа бичдэг. За тэд энэ төлөвлөгөөндөө тэд аль өдрүүдэд ээжтэйгээ харин хизээ аавтайгаа байх гэх мэт өдрүүдийг зохицуулж болно. Мөн эцэг эхийн хувьд хүүхдийн талаар бие биетэйгээ хэрхэн харилцах талаар зарим тохиролцоогч хийж болно.
About how you'll communicate with each other as parents about the children.
Ингэж эцэгхийн хүмүүжлийн төлөвлөгөө гаргахын үл ойлголцол үүсч болзошгүй салсны дараах зөрчилдөөнийг багасгах явдал юм. Гэсэн ч энэхүү төлөвлөгөө нь хууль ёсны хүчин төгөлдөр баримт бичиг болж чадахгүй юм а.
So if one person stops following the parenting plan, you can't.
Тэгэхээр хэрвээ эцэг эх нь энэ төлөвлөгөөг дагаж мөрдөхөө болсон бол та тэр хүний шүүхэд өгч чадахгүй. Эцэг эхийн төлөвлөгөө нь уян хатан байдаг. Хүүхэд өсч томрох тусам тэдний хэрэгцээ өөрчлөгддөг. Тэгтээ хамгийн гол нь хуучин хамтрагчтайгаа тохиролцсон тохиолдолд эцэг эхийн төлөвлөгөөг бий болгож чаддаг. Мөн заримдаа энэ тохиролцоог биелүүлэхэд тань туслах жуучлагч эсвэл гуравдагч этгээдийн тусламж хэрэгтэй болно. Та гэр бүл салсныхаа дараа хүүхэд хүмүүжүүлэлт төлөвлөгөөгөө хоёр талаасаа тохиролцоонд хүрсэн гэж үзэн, үүнийгээ хууль ёсны дагуу хүчин төгөлдөр болгохыг хүсвэл онлайнаар хүсэлтээ шүүхэд гаргаж болдог. Австралийн холбооны тойргийн шүүх, мөн гэр бүлийн шүүхэд онлайнаар хандаж хүсэлтээ гаргах боломжтой. Харин эцэг эхийн тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол дараагийн алхам нь гэр бүлийн маргааны шийдвэрлэх явдал юм.
This allows the negotiation.
Зуучлагчийн тусламжтайгаар эцэг эхийн асуудлыг зохицуулах боломжтой. Австрал даяар хууль зүйн туслалцааны комиссууд жуулчлалын үйлчлэгийг санал болгодог. Энэ үйлчлэгийг авахд санхүүгийн дэмжлэг авах хэрэгтэй хүмүүст туслалцаа үзүүлдэг. Мөн орон нутгийн болон олон нийтийн хувийн зуучлалын байгууллагууд ч байдаг. Ихэнх хүмүүс салахтаа эцэг эхийн гэрээг шүүхэд хандалгүйгээр байгуулдаг гэж Австрали холбооны тойргийн болон гэр бүлийн шүүхийн ахлах бүртгэгч Ан Мэри Райс ярьж байна. Эцэг эхийн хооронд тохиролцсон гэрээ нь зөрчилдөөнийг бууруулж, хүүхдүүдэд тодорхой байдлыг бий болгоход илүү үр дүнтэй байдаг. ихэнх эцэг эхчүүд үүнд тохиролцоонд хүрэхийг хүсдэг. За тэгээд шүүхэд ханддаг. Тэд шүүхэд хандсан чи заавал шүүхурал болохоос өмнө зөвшөөрөлтөлд хүрч чаддаг учраас яг шүүхурал болох магадлал бага байдаг. Шүүх танд болон таны хүүхдүүдэд тохирсон гэрээг найдвартай хэлэлцээр хийх арга замыг олоход тусалдаг. Шүүх нь эцэг эхчүүдэд маргааныг аль болох хурдан бөгөөд хэмнэлттэй шийдвэрлэхэд туслах үүрэгтэй гэдгийг бүртгэгч Рейс бидэнд онцолж өгс юм гэсэн хэдий ч энэ нь хизээт тийм ч сайн сонголт болж чадахгүй. Гэр бүлийн эрх зүйн тогтолцоонд ажиллаж байгаа хүн бүр шүүх бол эцсийн шатны арга хэмжээ юм гэж хэлдэг. Хүүхдийн талаар аль биесны шийдвэр гаргахаар шүүхэд хандахыг хүсэж байгаа аливаа хүн яаралтай болон өндөр эрсдэлтэй тохиолдлоос бусад тохиолдолд эхлээд нөгөө эцэг эхтэйгээ тохиролцохыг хичээх ёстой. Энэ нь гэр бүлийн маргаан таслах мэрэгжлийн хүнтэй эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцох ёстой бөгөөд за гэр бүлийн тохиролцоонд хүрч чадаагүйг баталгаажуулах гэрчлэгээ авах ёстой гэсэн үг юм.
No agreement was able to be reached.
Гэр бүлийн маргаан шийдвэрлэх мэрэгжилтэн зөрчилдөөнтэй гэр бүлтэй ажилтдаг тусгаалan бэлтгэгдсэн зуучлагч юм. Та гэр бүлийн харилцааны төвүүдийн вэбсайтаар энэ мэрэгжилтнийг олж жагсаалт тэдний байршил, төлбөрийн тухай мэдээлэл олох боломжтой. За нэмж дуртахад хувийн зуучлагчид энэ үйлчлэгийг ихэвчлэн өндөр төлбөртэйгээр санал болгодог. Гэр бүлийн гишүүнэн шүүхийн оролцоогүйгээр тохиролцоонд хүрэхэд танд туслах онлайн их сурвалжуудыг танд олж өгөхөд тусалдаг. Мөн хууль зүйн туслалцааны үйлчлэгээтэй холбогдож тусламж авах боломжтой. Эдгээр хаягуудыг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруллаа. За бүртгэлийн ажилтан Рейс хэлэхдээ хэрвээ та гэр бүлийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцвол өмгөөлөгч авах шаардлагатай гэлээ.
And any concerns that you might have about
гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой таны санаа зовж байгаа аливаа асуудлыг хэлэлцээ хийхээс өмнө тантай ганцаарчлан ярилцах болно. Орчуулагч эсвэл бусад туслах үйлчилгээ зэрэг асуудлуудыг мөн хэлэлцэж болно. Гэр бүлийн маргаан шийдвэрлэх мэрэгжилт нь хэлэлцээрийг аюулгүй цогцтой явуулах үүрэгтэй. Хэрвээ шийдэлд хүрэхгүй бол шүүхэд хандаж болно.
Then a person can apply to the court.
Хэрвээ та нөгөө эцэг эхээсээ гэр бүлийн маргаан шийдвэрлэх уулзалтанд оролцох урилга хүлээж авбал үүнийг анхааралтай авч үзээд асуулт байвал хуулийн зөвлөгөө аваарай. Хэрвээ та оролцохгүй гэж шийдсэн бол таны оролцоогүйгээр асуудал шийдэгдэж шийдвэр гаргаж болно. Эцэг эхийн тохиролцож чадахгүй байгаа тохиолдолд гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу хүүхдийн эрх ашгийг харгалзан гэр бүлийн шүүхийн шийдвэрийг гаргадаг. Шүүхийн шийдвэрт 18 нас хүрэх хүртэл хүчинтэй байдаг. Гэхдээ шүүхийн шийдвэрийн онцлог нь хүн бүрт өөр өөр байдаг. Бүртгэгч Рейс ингэж ярьлаа.
A court order is a formal written document that sets out what
Шүүхээс гаргасан шийдвэрийн тухайн хүүхэд эсвэл санхүүгийн асуудалтай холбоотойгоор талууд юу хийх ёстойг тодорхойлсон аль биесний бичиг баримт юм. Үүнийг талуудын тохиролцоогоор эсвэл шүүх хуралдааны дараа бүртгэлийн ажилтан шүүгч гаргаж болдог. Шийдвэрт заасан зүйлүүд нь бүх талуудад заавал байх ёстой. Энэ нь хэрэв эцэг эх нь хийх ёстой зүйлээ хийгээгүй бол за жишээлбэл тогтоосон цагт хүүхдээ нөгөө эцэг эхт нь хүргэж өгөөгүй тохиолдолд шүүхийн захирамжийг биелүүлж зөрчлийг арилгах боломжтой болно гэсэн үг юм. Шүүхийн шийдвэрийг маш нухацтай авч үзэх хэрэгтэй. Уг шийдвэрийг зөрчих нь ихээхэн үр дагаврт хүргэж болзошгүй юм. Шүүхэд нөхцөлөл гаргахын тулд хэд хэдэн бичиг баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Та шүүхийн вэбсайтад орсноор шаардлагатай бүх бичиг баримтуудын жагсаалтуудыг харж болно. Энэхүү вэбсайтад танд туслах видео бичлэгүүдийг мөн оруулсан байдаг. Шаардлагатай бол орчуулгын үйлчилгээг авах боломжтой. Хэрвээ та хүүхдтэйгээ гадаадад аяллаар явахаар төлөвлөж байгаа бол шүүхийн шийдвэр гаргаагүй тохиолдолд нөгөө эцэг эхийн зөвшөөрөл шаардлагатай болдог гэж хатагтай Фегани ярьж байна.
That's really when you need to speak with a lawyer.
Хүүхдийг авч явах өргөдөл гаргахдаа шүүх маш их зүйлийг анхаарч үзэх тул өмгөөлөгчтэй ярилцах хэрэгтэй. Энэ нь аюулгүй байдлын асуудал, санхүүгийн асуудал гэх мэт зүйлийг нарийн авч үздэг. Хэрвээ та эцэг эхийн хариуцлагатай холбоотой тодорхой шийдвэр гаргахад танд дарамт ирж байгаа бол ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа бол шийдвэр гаргахаас өмнө хуульчтай зөвлөлтөх нь маш чухал юм шүү.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.